Parti mormifuu Benishaangul keessa itti gaafatamtoota olaanoo 3 jedha itti gaafatamaan sabsuunnamtii paarti kana. Itti gaafatamaan biiroo nagaatiif ijaarsa naannoo Benishaangul obbo Abarraa Beeyitee jedhetti namni yaada siyaasa isaatii jedheetiin hidhameen jiru. Naakoor malkaan nu erge.
Itti gaafatamaan sabsuunnamtii paartii bilisa baasaa uummata Benishaangul Gumuz Beenan obbo Mohaammed Ismaayil deengarta jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 11/2012 magaalaa Asoosaatti hooggantootni paartichaa lama humnoota mootummaatiin qabamanii hidhaman jechuun akkasitti ibsanii jiru. Haala hin beekamneen durataa dhaabbata bilisa baasaa uummata Benishaangul Beenin obbo Abdusalaam Shangalii fi durataa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraayin Guddataa ajaja mana murtii dilbata ba'e jechuunis amajjii 10/2012 ba'een hidhamanii jiru. Ajajji kun guyyaa hojii mootummaan ala kan inni barreeffame. Sababni qabatamaan ajaja kanarratti ibsanii hin jiru. Mana jireenyaa isaanii irratti kan qabaman namootni lamaan kun waajjira poolisii aanaa Asoosaatti hidhamanii jiru. Hanga ammaatti maaliif akka hidhaman hin beekamne. Gara fuulduraatti kan beeknu ta'a. Nuti kan beeknu namootni kun qaama seerummaa qabaachuu isaaniiti. Paartileen Beenanii fi dhaabbatni dimokiraatawaa uummata Gumuz Godeen 7 darbe yaa'ii waliigalaa gaggeessaniin adda uummatanii gara adda dimokiraatawaa uummata Benishaangul Gumuzitti akka ce'an beeksisanii jiru. Dubbiimaan Beenan obbo Mohaammed yoo yaa'ii gaggeessin akka jedhamu aangoota olaanoo mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz irraa sodaachisni nu dhaqqabaa ture jechuun dubbatanii jiru. Hangootni olaanoo paartichaa sababuma walgahii gaggeessaniif hidhamuu hin oolle jechuun dubbatu dubbiimaan kun. Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamtoonni olaanoo dhaabbata dimokiraatawaa booroo jedhamee waamamu sadii humnoota mootummaatiin qabamanii erga hidhamanii 7 ta'uufii jedhan. Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa dhaabbata dimokiraatawaa booroo obbo Yohaannis Tasammaa. Paartiin dimokiraatawaa booroo paartii sadarkaa naannootti uummata Shinaashaa giddu galeessa godhatee hundaa'edha. Jalqaba kan hidhaman durataa itti aanaa dhaabbata dimokiraatawaa booroo obbo Geetaahuun Margaa fi itti gaafatamaa sabquunnamtii Dr. Geetaachoo Tisaa jedhamu. Erga muddee 30/2012 as yeroon beellamaa itti gaafatamee mana amala sirreessaa godina Asoosaatti argamu. Dabalataanis durataa paartichaa obbo Amantee Kashii osoo walgahiidhaaf gara boordii filannoo biyyaalessaa dhaqanii buufata xiyyaaraa Idilee Addunyaa booleetti qabamaniiti. Kan Asoosaatti akka deebi'anii hidhaman taasifame. Isaan irrattis yeroon beellamaa guyyaa 10 gaafatamee jira. Paartii dimokiraatawaa booroo irraa qofa hooggantoota 3 hidhamee jira jechuudha. Yeroo gaafannus namni sababa ittiin hidhamanis ta'e deebii gahanuuf kennu hin jiru. Hoogganaan poolisii aanaa Asoosaa inspektara olaanaa Rahamaa Sa'iid hooggantootni adda dimokiraatawaa uummata Benishaangul Gumuz beekuu deeg 2 amaanaadhaan akka nu biratti hidhamanii fi wiixata darbe gara keenya dhufaniiru jedhan. Kan qabe ammoo humna addaatii kan jedhan. Ajajaan kun kan ajaja kenne ammoo koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuz jedhan. Maaliif akka hidhaman daalchisees waan beekan akka hin qabne kan isaan dubbatan. Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuz Mohaammed Abdarniil gama isaaniitiin hangootni paartilee morkattootaa kunneen maaliif akka hidhaman ilaalchisee yeroo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan akka jedhan. Sababni ittiin qabamanii hidhamanii kan paartii hedduu wal qabatu osoo hin taane yakkaan shakkamaniiti. Isa kana ammoo qulqulleeffachaa jirraa. Yeroo xumurru odeeffannoo isiniif kennina. Kun homaa rakkoo hin qabu. Sodaachifamaa turree kan jedhan ilaalchisee waan akkasii hin jiru. Waan hunda isaayyuu yeroo qorannoo keenya xumurre isiniif ibsina. Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa gama isaaniitiin sababa itti hidhaman koomishiniin poolisii naannichaa akkuma qorannoo isaa xumureen ifa kan godhu ta'us yakkaan shakkamanii malee sababa geggeessitoota paartii ta'aniif hin hidhamne jechuun dubbiidhuma koomishinar Mohaammediin mirkaneessanii jiru. Yakka itti himataman garuu ammaaf kana sana hin jenne. Walgahii dhaabbata dimokiraatawaa uummata Benishaangul Gumuzii fi paartii dimokiraatawaa uummata Gumuz gabaasuudhaaf gaazexeessaan tokkoo fi ogeessi kaameeraa tokko sabaa himaa naannoo Tigraay irraa Asoosaa dhaqanii turan hidhamanii turuu 7 darbe keessa gabaasnee turre. Hojjettoonni sabaa himaa kunneen gadhiifamaniiru jechuun waajjirri poolisii magaalaa Asoosaa beeksisee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.